Er der den skal være når vi begynner? Ja. Ikke riktig alle studentene er der de skulle vært når vi begynner, kan jeg se, men vi kan jo regne med at det kanskje kommer flere flytende etter hvert. Dere husker det tankekartet som jeg tegnet opp for dere aller første gang, og at vi nå blir nødt til av praktiske årsaker å hoppe litt rundt omkring, og forrige gang så var vi altså i resepsjon og interreligiøs dialog, husker dere? Det var Jesus som muslim, eller altså islamsk resepsjon av Jesus-fortellinger og evangeliet og så videre. I dag hopper vi tilbake i kildetekster. Vi har fått besøk av en av våre professorer i Det Nye Testamentet, Marianne Kartsov, som da skal sammen med oss gå igjennom si, noen viktige kristne kildetekster. Så det er det vi gjør i dag, og da hopper dere rundt i deres tankekart og vet hvor det er vi er. Og så er det mye å si om resepsjon og kulturell signifikans og sånt på dette stoffet. Det kommer vi tilbake til ved en senere anledning. I dag altså kildetekster, og Marianne, vær så god.
Tusen takk, tusen takk. Hei, hei, er det god lyd? Hører du meg? Ja, fint. Da skal vi skru på den her også. Så, jeg heter altså Marianne Bjelland Kartsov og er professor i Det Nye Testamentet, kollega Terje her på Teologisk Fakultet. Og i fjor så var jeg emneansvarlig for dette emnet, hellige tekster. Så jeg føler at det er sånn emne og en sånn studentgruppe som jeg har et veldig sånn forhold til, at jeg har veldig lyst til at dette skal bli bra, for jeg synes det er så interessant stoff som dere går igjennom. Så selv om dere bare møter meg i dag og en gang ute i april, som lærer sammen med Anne Hege Grung, hvor vi skal snakke om hellige tekster, interreligiøse lesninger og kjønn, så møter dere meg bare to ganger, men jeg liksom, når jeg ser dere i gangen, så heier jeg på dere og er liksom med dere og ser dere går ned til U40 med Terje, tenker jeg, ja, nå skjer det, nå er det viktige to timer på fakultetet. Så det er liksom litt mitt forhold til dette kurset og dette emnet. Men i dag er jeg altså utfordret til å snakke om kristne hellige tekster, utgangspunktet Nye Testamentet. Dette er altså deres fjerde dobbelttime, har jeg sett av programmet. Jeg vil si det først. Jeg legger ut alle powerpointene i fronter etter timen, så da har dere mulighet for å gå inn og gå igjennom og repetere med powerpointene. Jeg har ganske mange. Do you want to change? No. Da bare lukker jeg den, jeg. Tar vi sjans på det? Kommer det flere sånne, så får vi bare stå imot. Men altså, jeg legger alle tekstene ut. Det er ganske mange powerpoints, men mange av de har bare litt tekst på seg, så det er en slags trøst, men det blir på en måte en sånn mulighet for repetisjon, også fordi at, som dere vet, det er ikke alle studentene som har mulighet for å være her, og da er det greit å vite hva vi har gjort i ettertid. Så dette er også det jeg tenker vi skal gjøre i denne dobbelttimen. Vi skal snakke litt om utgangspunktet, kristnes hellige tekster. Hva er tekst? Hva er hellige tekster for kristne? Noen skal snakke om noen spenninger og utfordringer, for eksempel i forhold til hva som er religiøse fortolkninger, hva som er vitenskapelige kriterier, og litt om teologiske lesninger. Dere har, som jeg har sett på planen, lest en del kildetekster allerede. Det er veldig bra for å komme i gang både med en sånn selvstendig lesning og også lese litt om tekstene. Så jeg forutsetter at dere har lest noen av de kristne kildetekstene, og også del pensumet, sekundærlitteraturpensumet, til denne forelesningen. Så det bare tar jeg utgangspunkt i. Så jeg kommer ikke til å bruke tid på å gå igjennom sånn, ja, et evangelium er sånn, og så kommer det brev, for det vet jeg, det har dere. Både inne fra videregående skole, men også fra det dere har lest mer sånn på egen hånd. Så vi går ikke sånn i dybden inn på det. Som dere så der, så sto det ett eksempel. Og der er det bare et bilde. Det er en tekst, men det skal vi komme litt tilbake til. Jeg skal gi dere et eksempel som skal være en rød tråd gjennom forelesningen. Ok. Kristne hellige tekster, Nye Testamentet. Kan si grovt sett, kristne har det gamle testamentet og det nye testamentet som sine hellige tekster. Men som dere sikkert har lært litt om, så dere skal lære videre, det er ikke helt entydig hva vi mener når vi sier at det er enighet om det, og hvilke tekster som er med. For eksempel så kan det være uenigheter, diskusjon, og det vil være noen utfordringer. Det har det vært gjennom historien, men det er det også i dag. Det er noen uenigheter, det er noen diskusjoner, og det er noen utfordringer. For eksempel så kan man være uenig om hvilke hellige tekster er med. For eksempel, er det noen bøker i det Nye Testamentet, Gamle Testamentet, er det noen bøker som kanskje ikke har så sterk status? Är det någon kapitler innanför varje av de böckerna som kanske vi kan vara lite oeniga om? Är det för exempel någon vers eller någon avsnitt? Är det helt gitt? Är det helt konsensus? Nej, det är inte det. Det är någon oenigheter, det är någon diskussioner och det ska vi se lite närmare på. Och man kan också snacka om helt ner på ordnivå. Man kan vara enig om mycket, men så kan man vara oenig om akkurat ett ord. Nej, det ordet där, det ligger inte i det ordet, det som du tror det ligger i det, det som du översätter, det som du förhåller dig till. Så på måte, vi på många nivåer så kan vi djupt sett är alla eniga, djupt sett alla oeniga. Samtidigt. Och det handlar om det vi ska snacka lite mer om, nämligen manuskriptsituationen. Och man kan också vara oenig om rekkefölje på böckerna eller på texterna. Och man kan självklart och allra viktigast vara oenig om vad texterna betyder. För tolkning av texten, inte bara vilka texter som är där, det kan vi ju lägga listor över och säga ja eller nej och diskutera, men inte minst vad faktiskt innehållet i de texterna vi läser eller i de texter som de kristna ser på som heliga, vad innehållet är. Detta kan dere, Nya testamentet, olika böcker, olika genrer. Vi snackar om fyra evangelier, Matteus, Markus, Lukas, Johannes i den rekkefölden, även om det ikke alltid er den rekkefølgen vi forskere forholder oss til når vi snakker om Nytestamentet, men det er den rekkefølgen tekstene finnes i, for eksempel i nyere bibelutgaver. Her har jeg med min studiebibel. Først så kommer evangeliene, så kommer apostlenes gjerninger, som vi gjerne kaller for akta på fagspråket. Altså brev, brev fra Paulus, Jakob skriver brev, Peter, Johannes, Judas, og så har vi noen anonyme brev som er stilet til forskjellige personer. Og så har jeg også skrevet anonyme der, og så har jeg skrevet etter Paulus, så har jeg skrevet ekte. Ekte, det er et interessant ord dere. Hva er ekte her? Det vi mener er at noen brev mener vi er ekte Paulusbrev. Det er ikke noen som diskuterer, har Paulus skrevet Galaterbrevet som dere har som pensum? Har Paulus skrevet Romerbrevet? Det er alle enige om. Men så er det noen brev som det står det og det brevet fra Paulus, hvor man tenker nei, det der er nok ikke fra Paulus. Det er nok en annen som har skrevet det brevet. Det er nok ikke egentlig et ekte Paulusbrev. Nå håper vi den borte. Håper det. Så det er i hvert fall evangelier, apostlenes gjerninger, brev, viktige sjangre, viktige typer skrifter i Nye Testamentet, og så Johannes åpenbaring på slutten, som dere, de av dere som har lest eller som kjenner til den teksten, skiller seg ganske mye ut, er en del av det som vi kaller for apokalyptisk litteratur, kalles ofte for apokalypsen. Så som dere vet, så er det da en stor bredde av forskjellige typer tekster i det Nye Testamentet, og dere har da lest evangeliet etter Markus, Paulus brev til Galaterne og Johannes åpenbaring, så dere vil liksom henge litt med på det som jeg snakker om. Noen spørsmål helt innledningsvis, snakker jeg for fort? Alle er helt med? Dere er med til så langt? Dette er kjent stoff, dette er på en måte bare for å komme litt i gang. Vi må vite hva vi snakker om når vi snakker om Nytestamentet. Nemlig, mange andre tidligkristne tekster. Her har jeg bare tatt et bilde fra min kontorpult i morgen, som du ser har jeg helt elendig til å ta bilder. Det skal dere få se mange ganger i løpet av forelesningen. Jeg tar så dårlig bilder, for jeg har dårlig syn. Så jeg ser ikke å fokusere, men selv jeg ser at dette er litt uklart. Men her er det i hvert fall bildet av noen tekster, annen tidligkristen litteratur, som ikke er en del av det Nye Testamentet. Man tror kanskje at det eneste vi har av skriftlige kilder fra de tidlige kristne, for dette er jo gamle tekster, det er det Nye Testamentet. Men Nye Testamentet er bare en liten del av alt det velde vi har av tidlig kristne kilder, eller kilder fra de som på forskjellige måter prøvde å tolke kristendommen parallelt og etter det Nye Testamentet. For eksempel gnostiske skrifter, her har vi fra den verdens hellige tekster, to bøker derfra. Gnostiske tekster, apokryfe evangelier, og så har jeg en bok som heter The Complete Gospels, med 25 forskjellige evangelier, ikke sant? Hvor våre fire kanoniske evangelier bare er en liten del av det hele. Det finnes barndomsevangelier, det finnes Philips-evangelier, det finnes masse forskjellige karakterer til i kristendom som det er tilskrevet evangelier til. Dette er bare for å gi dere et bredere bilde, og det har dere også lest om hos Halvor Moxnes. At vi har ganske mange kilder fra denne tiden. Jeg har skrevet også videre, for det er flere kilder jeg kunne kategorisert i på mange måter. Disse tekstene er da ikke kanoniske, så de er ikke en del av den kanoniske Nye Testamentet, men de har i noen sammenhenger ganske sterk status allikevel, og leses på mange måter som autoritative tekster, som normative tekster. De kaster et nyansert og mangfoldig lys over tidlig kristendom, og i det siste så har vi sett fornyet interesse for nettopp disse ikke-kanoniske tidligkristne tekster. Både da i forskerfellesskap, altså på universitetene, at man er ordentlig nysgjerrig på å finne ut hva slags andre stemmer som ikke finnes I det nye testamentet, hvordan var egentlig samtalen, hvilke andre utgaver har vi, hva sto diskusjonen om, det sterk forskerinteresse for, men også interesse for liksom mer kulturåpne og også I kirkene. Hva slags andre type tekster som ikke fikk kanonisk status finnes fra den tiden. Så det på en måte en Jeg vet ikke om det et, dere jobber jo ganske bredt med religion, men det et tegn I tiden at man nå ikke bare vil rette blikket mot det kanoniske, det som har hatt autoritet, det som har hatt en tydelig resepsjon, man ønsker å få, ja, men hva sa de andre, de som ikke kom med? Hvilke diskusjoner hadde de, hvilke meninger hadde de, hvordan verdensbildet hadde de? Så det at verdens hellige skrifter liksom gir ut på norsk, det jo ganske interessant. Tekster som egentlig ikke har hatt noe sånn veldig interesse for de senere årene, at jo, dette må vi vite om. Her må vi ha et bredere tilgang på hellige tekster, selv om det nye testamentet har sine rammer for hva som er kristne kanoniske tekster. Så hvem leser, fortolker og diskuterer disse tekstene, altså de kristne hellige tekstene? Hva det som står på spill? For hvem disse tekstene viktige? Selvfølgelig ulike religiøse fortolkere. Det finnes, for ulike kirker dette hellige tekster. Det tekster som på mange måter har en... tekstene har en helt spesiell utvalgt status. Tekstenes betydning normativ. Tekstene autoritative tekster. I tillegg så finnes det en hel rekke akademiske fortolkere. Det synes jeg litt viktig å snakke om. Dette gjelder særlig da for Bibelen, og kanskje det kan godt si det gjelder for det fagfeltet Terje jobber også med, men særlig vil jeg si som nytestamentlig forsker, så det å forske på det nye testamentet, det et ganske bredt og tverrfaglig fag. Det ikke bare teologer eller kristne fortolker som driver med det, det på en måte et universitetsfag. Ja. Akkurat nå snakker vi liksom ferdig med de ikke-kanoniske tekstene, nå snakker jeg om akkurat det nye testamentet. Men når det skal sies, alt dette her gjelder I og for seg også for alle de tidlige kristne tekstene. Ja. Men at det er en I tillegg til at det hellige tekster for trossamfunn, så det også en tekst som har en egen forskningstradisjon, som har konferanser, som har forlag, som har en kunnskapstradisjon. Ikke sant? Det tekster som interessante, og som viktige, og som på mange måter har en sånn kanonisk status innenfor et akademisk fellesskap, innenfor et universitetsfellesskap. Og det vi prøver å gjøre på universitetet, det altså å drive med akademisk bibelfortolkning. Ikke sant? Det betyr at man følger, når man jobber med bibelfag her, når jeg jobber med Nytestamentet, så følger vi vitenskapelige metoder, vi følger måter å jobbe faglig på, vi driver med forskning, vi ut til bøker, vi drar på konferanser, vi en del av det akademiske fellesskapet. Men I tillegg så har vi også, som dere vet, på Teologisk fakultet, et teologisk studium, som på mange måter både jobber med ut fra de akademiske kriteriene, og som også bidrar inn I et religiøst trosfellesskap. Så begge de tingene på en måte inne I det vi kaller for da, akademisk bibelfortolkning. Og noen ganger så går ikke det helt opp. Det skal vi komme litt tilbake til. Så Bibelen altså hellig og kulturell kanon. Og så jo spørsmålet, hva hva? Når det teksten fremstår som en hellig tekst, og når den fremstår som en kulturell tekst? For noen år siden så var jeg på et forlag som skulle gi ut tekster fra antikken. Skulle gi ut en oversette på nytt. Og da var det et sånt panel som skulle snakke om hvilken milepæl det her var, og hvor viktig det var at det kom en ny norsk språkdrakt. Da var det panelet veldig opptatt av å si at I vår del av verden så finnes det to kulturelle kanoniske tekster. Og det ene liksom de klassiske tekstene fra antikken, og det andre Bibelen. Og det var ikke noen bibelforskere som sa det, det var en sånn vanlig forlagsfolk I Oslo I Norge som liksom mer slang det ut at ja, vi har det, og så har vi det. Det jo en veldig interessant utgangspunkt når vi snakker om en hellig tekst, at det en hellig tekst som på en måte eies og har autoritet langt utenfor det trosfellesskapet. Det ikke unikt for Norge, men det et interessant kulturelt trekk. Noen NT-tekster kan vi si har en sterk kanonisk betydning for kirker da, og for kanskje det sekulære samfunnet, som handler om ting som kollektiv erindring og identitetsskaping. For eksempel så tenker jeg på jul og påske, altså fortellingene fra det nye testamentet, fra jul, fra påske, de kjenner man, de kan man, det viktig skoleverket, det viktig opplæring, det virkelig på en måte, det viktig sånn bredere kulturelt. Og vi har noen sånne forestillinger om hva som er de hellige tekstene, hva som liksom bærer de hellige tekstene. Tenk bare på juleevangeliet. Juleevangeliet som, tenk dere, sånn julekrybber har vært på sånn kjøpesenter i det siste, hvor man har begynt å lage sånn, litt, ofte sånn store, med helfigurer, julekrybber. Og når jeg ser sånne julekrybber, så ser jeg veldig interessante ting, for det er masse forskjellige tekster som er bare harmonisert sammen. For eksempel så ser jeg gjeterne og de vise menn. Men i min verden så er det to helt forskjellige ting, for gjeterne er jo Lukas evangeliet, og de vise menn er jo Matteus, de har jo ingenting med hverandre å gjøre. I min nerdete bibelverden, da er det to helt forskjellige fortellinger, og det er vanskelig for å se at den julekrybba egentlig er en resepsjon eller en fortolkning av en tekst, for den er bare en sånn sammensurium av alle, og det er jo helt greit. Det er jo sånn det har blitt kulturelt, det er ikke noe problem. Og selv i kirkene så er det jo plass til både gjetere og vise menn og engler og stjerner og alt, det er bare liksom kjør på mest mulig. Men det er på en måte sånn, et eksempel på at det er ikke i og for seg tekstene som leses, det er en sånn en kulturell forståelse, en harmonisering av fortelling, som er viktig. For eksempel da, nå som vi akkurat har feiret jul, så er det en sånn, sånn bredere kulturell måte hvor de tekstene, eller hvor de fortellingene har fått sitt eget liv. Noen vet for eksempel hvem den barmhjertige samaritaner er. Det er et sånt uttrykk, ja, han var som en barmhjertig samaritan, betyr at han var veldig snill og god. Det er jo på ingen måte det fortellingen i Lukas evangeliet betyr, men det er noe det betyr. På folkemunnet, det har blitt en sånn, ja, en god, god person, snill person. 99 sauene. Faren som tok imot den bortkomne sønnen. Noen av disse fortellingene har en status, og alle liksom, de husker hva som står i fortellingene. Det har en betydning langt utover det å være hellige tekster for et trosfellesskap. Norske Teater var i 2011 100 år, og satte da opp som, en av, eller som jubileumsforestillingen Bibelen. Det er jo interessant, det er jo ikke noe gitt selvfølgelig at Bibelen egnet seg som noe teatermanus i Norge, liksom. At når vi virkelig skulle feire, så var det den som skulle settes opp på teatret. Det var en ganske interessant og ganske lang forestilling, for man skulle jo gå gjennom ganske mye, særlig det gamle testamentet, tok veldig lang tid. Det var sånn del 1 og del 2. Blant annet så leste da regissøren, han fortalte at når han skulle liksom forberede seg til å sette opp Bibelen, da, så satte han seg ned for første gang og leste hele Bibelen igjennom. En vanlig norsk person som ikke hadde vært spesielt religiøst aktiv, som da ble veldig overrasket over hvor brutal Gud var. Det var liksom noe av det som var hovedobservasjonen, hvor brutal Gud var når han som teaterregissør satt seg ned og leste Bibelen for å lage et teaterstykke som et manus. Som jo er en veldig interessant observasjon, for det er jo ikke, altså, hva har han lest da, og hva har han ikke lest før, og hva er det kulturen ikke har fått med seg, hvordan er det man har valgt å fremstille Gud? Hvis det er først når man leser tekstene at man får liksom korrigert bildet sitt, å, så voldelig Gud var. Så ble det en diskusjon om det, og så ble det noe av det som ble bearbeidet her i stykket. Der ser dere altså Gud og djevelen, by the way. Det er ikke helt å se forskjell, kanskje. Men en av de skuespillerne spiller Gud, og den andre ikke Gud, for å si det sånn. Ja, fortellinger fra Jesu liv har en sterk resepsjon. Dere har jo lest Halvor Moxnes er opptatt av det, hvordan de forskjellige fortellingene fra Jesu liv har vært bærende. Jesus er et etisk forbilde. Det sies at Jesus var unik, for han viste bare kjærlighet og barmhjertighet. Mange troende sier, mange kan si i Norge, jeg er ikke troende, men jeg ser på Jesus som et etisk forbilde. Ikke sant? Det han gjorde, måten han levde på, de verdiene han hadde, er bærende for vår kultur, de er bærende for meg. Men jeg er ikke troende, jeg er ikke religiøs, jeg er ikke kristen på den måten. Lignelsene og underberetningene har en status. Og noen vil si at skolevesen, helsevesen har en eller annen form for legitimitet i den kulturen vi har, som er en kristen kultur. Det handler om å ta vare på hverandre. Det handler om å lære barna å lese fordi de skulle lese Bibelen. At det er på en måte en del av den måten kulturen er organisert på, har på en eller annen måte på innviklet vis røtter i det Nye Testamentet eller i Bibelen. Så vet dere jo, dere som jobber med kirkehistorie, at dette kan vi kritisere, vi kan diskutere, er det så enkelt? Selvfølgelig er det ikke, for ting er aldri enkelt, men det er liksom de sporene, det er den rollen på mange måter det Nye Testamentet og Bibelen har i vår kulturelle sammenheng. Vi skal se på et case, vi skal se på en tekst fra Johannesevangeliet. Vi skal se på et dilemma i forhold til Johannesevangeliet. Vi skal se på, i og med at vi nå jobber med kristenes hellige tekster, så skal vi se på hvilke kriterier som avgjør, eller som kan avgjøre, hva som er hellig tekst. Vi skal se på noen prinsipper for bibelutgivelser, Og så skal vi se på hvordan religiøse tekster lener seg på vitenskapelige metoder. Hvis jeg sier exegese, ringer det mange bjeller her da. Jeg må spørre om høre om det et kjent ord. Vet dere hva exegese er? En vet hva det Ja. Exegese? Bibel var riktig, utgave kan være riktig, men det helt inn på noe. Exegese er bibelfortolkning. Bare for vi kommer til å snakke litt om det, nemlig. Det er særlig innenfor bibelfaget har det som heter historisk kritisk tolkning vært viktig på universitetet, som handler om å si at disse tekstene må leses i sin historiske kontekst. For å forstå hva det står i en tekst, så kan vi ikke bare hoppe rett på hva denne betyr i dag, og det er helt tydelig at i dag har den teksten sånn som betydning for meg, for oss. Men man er nødt til å forstå hva er det teksten prøvde å formidle, prøvde å kommunisere når den ble laget. Historisk, kritisk analyse av tekster har vært svært viktig. Vi skal også, så det er på en måte noen av de tingene vi skal gå innom gjennom dette caset. Lære noe om hvor komplisert det er for kristne å samles om hellig tekst og tekstenes betydning. Gjennom det caset vi skal jobbe med, så skal vi prøve å se på de tingene, prøve å få et innblikk i noe av dette. Dette er rett og slett en tekst fra Johannesevangeliet. Dette er en tekst fra Johannesevangeliet. Legg merke til de svarte dottene. De har en rolle her. Ingenting er tilfeldig. Det er sånne svarte dotter som gjør noe med teksten. Jeg skal lese teksten for dere. Dette er altså fra Johannesevangeliet, kapittel 8. Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne frem og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner, men hva sier du?» Dette sa de for å sette han på prøve, så de kunne få noe å anklage han for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran han. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Hadde dere hørt den teksten før? Rekk opp en av de som hadde hørt den før. Ja, men det er strålende, utmerket. Det vi skal gjøre nå, er at dere skal sitte ett minutt alene først, så skal dere snakke med den ved siden av dere, og så skal vi ha et par kommentarer i plenum. Spørsmålet er altså, helt dypest sett, dere brainstormer, hva handler denne teksten om? Og her er det ikke noe riktig eller gærent svar, bare for å ha sagt det. Nå skal dere være tekstfortolkere. Hva handler denne teksten om? Et minutt sitte og lese og gruble selv. To minutter sammen, og så tar vi fire minutter sammen, og så tar vi en plenumsrunde. Så jeg sier ifra når dere kan begynne å snakke med den ved siden av dere. Nå har dere tenkt litt, så kan dere finne en annen person og utveksle litt noen minutter. Hva handler denne teksten om?
Ja, ja.
finner du ut nå? Skal dere... Vil dere... Kan du... Yes. Lite minutt igjen, så samler vi oss. Fint. Kjempefint, det bra. Dere tar ansvar og kaster dere ut I det. Når dere får en tekst, så får dere et spørsmål bare helt sånn åpent. Det på en måte privilegiet på et universitet, at man kan bare begynne der, og så må man på en måte lande et sted. Men det sånn man jobber med ting. Når man prøver å forstå ting, så må man bare begynne helt åpent. Og det hadde jeg lyst til at dere skulle gjøre nå. Så da spørsmålet, det noen innspill? Hva handler dette om? Hva handler denne teksten om? Har dere, det helt fritt og usensurert, hva snakket dere om, eller hva tenkte dere? Ja, vær så god. Ja. Ja, ikke kaste stein I glasshus. Veldig bra sett, ikke sant? Her det en, kanskje kommer det uttrykket fra at hvem du til å kaste stein? Ja, hvis du kaster stein I glasshus. Ja, men det ja. Flere innspill? Kommentarer? Hva handler denne teksten om? Se noen hender bak der. Ja, vær så god. Ja. Altså, hva var siste du sa? Det siste det veldig bra observasjon. De eldste gikk først. De hadde mest synd, og at ingen uten synd, ikke sant, som du sier. Og, så ingen kan egentlig kaste stein. Det var hun som sa det. Veldig bra. Det var gruppa som fant det frem. De eldste først. Men jeg synes faktisk det er veldig godt sett, ja. Ja. Kunne hun velge å ikke synde?
Nei, men fra noe av.
Ja, ikke sant?
Hun tar et valg, men på en måte, nå det opp til henne.
Ja.
Hva hun velger å gjøre.
Ja, og sånn for å si sånn, sånn I hvert fall Johannes tilrettelagt I sin retoriske fremstilling. Ja. Hvis vi
på tekstlig
absolutt på et tekstlig nivå. Veldig bra på et tekstlig nivå. Men på mange måter så lurer man på hva den synden for noe, hvem denne kvinnen, ikke sant? Det blir et veldig sånn akutt spørsmål. Vi snakker 2000 år siden. Tenk hva har skjedd med kjønnsrollemønster. Vi kan ikke tenke norsk sosialdemokrati 2018, vi må tenke antikken. Så hva det med dette ekteskapsbrudd? Hvem hun? Hvem valgte hvem man gifta seg med? Valg, ja. Nei, jeg ser på deg, jeg bare skjeler sånn. Men jeg prøver å se på deg. Nej, overhovedet ikke. Det en aktuell problemstilling. Ja, visst det. Ja. Ja, absolut. Og det det på en mange måter en nøkkel, både det å si den har en eller annen form for gyldighet i dag, ikke sant? Både det med hvem du til å kaste synd, de eldste først, hvem du til å kaste sten, ingen syndfri, de eldste først, men også at man begynner å lure, men hva kommuniserte den teksten i en tid med det kvinnesynet som var, med det altså hvem Jesus her, hvem disiplene, hvem de skriftlærere, man begynner å lure, det høres jo, det er jo ikke en sånn veldig lett tekst å forstå, men det vi forstår jo det enkle, nemlig han bøyer seg ned, alle går, hun blir vist nåde, og der slutter på en måte fortellingen. Det en kommentar til, en innspill til? Noen som snakket om noe litt annet? Ja, vær så god. Hva sa du? Tilgivelse. Ja. At det er det, det er det Jesus viser henne. Ja. Og kanskje også de andre. Eller hva gjør de? Det er jo de som blir tatt på fersken her. Det er jo de som viser seg å ikke være uten synd på mange måter, men tilgivelse er absolutt nøkkel. Ja. 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 Så alle får kjenne preken, men alle blir tilgitt. Ja. Setter alle på plass. Siste. Ja.
Brudd på Gamle Testamentet også, for vi ser det i Gamle Testamentet, så hvis den som har syndet, den blir jo bedømt å kaste fem på til døde, mens i Nye Testamentet så er det et kjærlighetsbrud som skal til å handle om tilgivelse.
Ja. Bortsett fra at det er mange, mange nivåer i akkurat den observasjonen der, men som Johannes forteller om det, så er det det Moseloven sier, og det er det som er det umulige dilemma her, at hvis Jesus ville ikke si «Jeg bryr meg ikke om Moseloven», Jesus var jøde. Jesus brydde seg veldig om Moseloven, så han kunne ikke si «Ja, la oss bare sette den dumme Moseloven til side», overhovedet ikke. Det er jo det som er dilemma her. Men han sier både at Moseloven gjelder, og den av dere som uten synd kan kaste den første sten. Så egentlig så er det ikke en måte å si at det nye testamentet kommer noe helt annet, eller de kristne kommer noe helt annet. Det er en måte å prøve å forhandle alle disse tingene. Det er viktig å tenke på. Ikke liksom tenke at Jesus var noe helt annet enn de jødene, for Jesus var jøde, han var en del av den gruppa, så det var innenfor der han prøvde å finne ut av dette i den konkrete situasjonen med denne kvinnen som kom foran. Men det her synes jeg var en utrolig... Dette er tekstfortolkning, dette hellige teksterfaget handler om å på en måte prøve å gå inn i en tekst, så alle de nivåene som vi har vært borte nå, prøve å sortere dem, prøve å kategorisere dem, prøve å rydde dem, men det er utrolig interessant, særlig fordi vi vet at de tekstene vi jobber med har gyldighet i dag. Vi vet at as we speak, så er det noen som sitter og fortolker denne teksten som en viktig tekst inn i deres liv. Ikke sant? Verden over, husk, dette er, altså, de trossamfunnene vi jobber med på dette kurset, de finnes ikke bare i Norge, de finnes i hele verden. Så husk det. Dette er svært viktige ting, det vi snakker om nå. Så nå har vi snakket litt om fortolkning. Denne teksten den kalles for perikope adultaria. Dette er altså et teknisk navn. PA heter denne teksten. Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrud. Det er det denne teksten heter. Så her så kommer jeg til å bare kalle den for PA. Jeg vil si at den er prekentekst, hvis det sier det noe. Det betyr at den norske kirke hver søndag de har prekener, og dette er altså en tekst som er prekentekst to ganger i år, eller i en sånn tekstsyklus i den norske kirke. Når vi sier det til våre danske kollegaer, ja, to ganger i året så preker vi, eller to ganger så preker vi over kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, så får våre danske kollegaer i Folkekirken Danmark, de får sjokk. Dere kan ikke preke over den teksten. Å, sier vi, så hvorfor kan vi ikke det? Det har vi da alltid gjort. Nå skal vi komme tilbake til hvorfor det er så oppsiktsvekkende. Så denne her fortellingen, med alle disse stjernene og boblene, den er kanskje en av de mest kjente fortellingene om Jesus, ikke sant? I vår sammenheng. Det handler både om Jesu ord, hva han sier, gå bort og synd ikke mer, den av dere som uten synd, ikke sant? Dette er et bilde av Jesus, et kjært bilde av Jesus. Den har bred appell og resepsjon, for eksempel for de av oss som elsker å se Jesus-filmer, jeg vet ikke om det bare er meg her, men de som elsker å se det, de vet at dette er en sentral scene. Dette er liksom ultimate Jesus, sånn er Jesus. Denne scenen her er ikke noe spørsmål om gang som skal være med i alle Jesus-filmer. Dette er liksom en av de arketypiske scenene. Sånn er Jesus, folkekjært bilde. Han var den som sa at du ikke skulle kaste stein på noen. Viste en kjærlighet til en som ikke hadde fortjent kjærlighet, som ikke hadde fortjent nåde. Så dette er liksom yndlingsbildet i på en måte mye sånn kulturell resepsjon. Og også da som vi ser i den norske kirken, kirkelig sammenheng, dog ikke i Danmark. Kunst, masse, de som liker å gå i kirker rundt i Europa eller andre steder i verden, vet at denne scenen en yndet scene. Det mange forskjellige fokus, noen ganger det på Jesus, noen ganger det på kvinnen, noen ganger det på de gamle som går først. De har veldig, veldig mye rynker, de gamle. De fryktelig gamle, ser det ut som. De som gikk først, de veldig kloke og har opplevd veldig mye synd. Så det på en måte man kunstnere lever seg inn i de ulike aspekter i den fortellingen. Hvis dere bare har interesse, bare Google, og så ser dere på bilder, så får dere på, wow. Dette er virkelig en kjær og innflytelsesrik fortelling. Men, det et men her. I min nytestamente så står det en fotnote. Og så det sånne stjerner før og etter denne teksten, så står det «Finnes ikke i de eldste håndskriftene». «Finnes ikke i de eldste håndskriftene». Og det danskene veldig opptatt av. Hva det handler om når vi snakker om de eldste håndskriftene, og hvorfor dette så viktig? Det eldste håndskriftet det har jeg faktisk her med meg. Så stort det. Dette det eldste manuskriptet av det nye testamentet. Det ikke originalen. Den har jeg lagd selv. Jeg har printet den ut fra nettet, og så har jeg fått bibliotekaren til å laminere det. Men så stort altså det eldste manuskriptet av det nye testamentet. Den eldste kilden vi har. Og da tenker dere, nye testamentet det var skrevet av Paulus og Lukas. Det sikkert skrevet i år 50. Ja. Dette ikke skrevet i år 50, for det her det begynner å bli vanskelig. Poenget dette altså et bittelite fragment som vi kaller for P52. Det rett og slett det var det 52. Fragmentet som ble funnet samtidig. Dette fragmentet her det ble funnet blant søppel i Egypt i 1920. Og på forsiden og baksiden så har vi en bitteliten bit av Johannes 18. Trolig så dette manuskriptet fra år 125. Det 150, det finner man ut ved å sjekke karbonen, altså hvor gammel den det som skrevet med, og også hva det skrevet på, hvilken teknikk som brukt. Så det her, det eldste vi har av det Nye Testamentet, uansett skrevet 30-40 år etter det første. Så dette det eldste, men allerede der har vi problemer med at det ikke dette som Johannes har skrevet selv, eller noen av de andre, hvem det nå var som skrev Johannes evangeliet. Så vi skal snakke litt om manuskriptsituasjonen, og dette nemlig ganske vesentlig. For manuskripter, det alle de tekstene som finnes av det Nye Testamentet før boktrykkekunsten. På gresk oversettelser, vi har ganske mange greske manuskripter, men vi har også latinske, vi har syriske, vi har koptiske, vi har mange forskjellige manuskripter av mindre deler eller av hele bøker. Så hva slags entemanuskripter finnes? Det finnes flere for det Nye Testamentet enn noen annen antikk litteratur, merkte dere det? Når jeg snakker nå, så virker det som om det sånn helt tilfeldig, og det kjempelite manuskript, og vi har en veldig nød på dette, men det har vi ikke, for vi har mer enn noen annen antikk litteratur. Det finnes 5700, tenk dere nå frem til boktrykkekunsten 1500, finnes det 5700 biter som til sammen Nye Testamentet. Det små fragment, sånn som vår P52, den lille her, credit card size, som det står i amerikanske lærebøker. Så jeg har lagd den sånn at jeg kan ha en sånn samme visakorten mitt i lommeboka. Credit card size. Det finnes både små fragmenter, det finnes hele manuskripter, altså de 5007. De fleste fra middelalderen. Husk, vi snakker år 120 som det første, og de fleste da fra middelalderen. Mange århundre, selv 1000 år etter, at de ble skrevet de fleste manuskriptene. Og så det da interessant. Det små og store likheter og ulikheter mellom alle manuskriptene. Og ikke to manuskripter like. Vi må prøve å sette oss inn i hvordan det var før boktrykkekunsten. Dette mennesker som har skrevet for hånd med penn. Eller tilsvarende. Ingen like. Ingen manuskripter like. Og det finnes flere ulikheter enn det finnes ord i det Nye Testamentet. Det bare sånn språkbilder, dere kan velge å forholde til det, men det sier noe om at det et ganske sånn stort mangfold vi har å gjøre når vi snakker om tekst her. For de håndskrevet i flere runder, og det mange feil og ulikheter mellom de forskjellige manuskriptene, og vi snakker om kopier, som da også kopierer tidligere feil, ikke sant? Gjentar feil og endringer fra tidligere kopier, og så prøver man å korrigere tidligere feil. Og hvordan da vite om det de korrigerte var det som var feil eller det som var riktig? Og slik går nå dagene, ukene, århundrene, århundrene. Det bare for at dere skal sette dere inn I hva det slags. Når vi snakker om de kristnes hellige tekst, så snakker vi om noe så konkret som dette her. Vi snakker om, frem til boktrykkekunsten, så var det noen mennesker som satt og prøvde å skrive det ned, og som ikke hadde de første kopiene, som vi kaller autografer. De hadde kopier av kopier av kopier av kopier av kopier, og så liksom endeløst. Mens da dette her var det lille første, så fortsatte de å bare kopiere og kopiere og kopiere. Den som kopierte teksten kunne endre den. For eksempel kunne en sånn kopiere lage forbedringer, eller man kunne rette opp feil, eller lage nye feil. Eller man kunne være uenig med teksten, eller den kopien man kopierte fra. Og fagfeltet tekstkritikk, det jobber nettopp med det her, med å prøve å finne, ok, nå har vi så mange forskjellige varianter, hva tror vi liksom originalen? Hva var den første? Hva var Johannes evangeliet, eller som dere leser, hva var Markus evangeliet? Hvilken tekst var det faktisk som var den første? Hva det som står på spill her? Hva er det som er utgangspunktet? Men senere fortolkning av disse manuskriptene, senere interesse, der man også interessert I å se på, jo, men denne teksten, hvordan var den pakket inn? Hvordan var coveret? Var det noe inne I coveret? Hvordan så selve manuskriptarket ut? Var det noen kommentarer? Hvordan så det ut? Det en litt annen interesse for disse hellige tekstene. Ikke bare for å finne den originalen, men for å finne ut hva slags type samfunn var det da på 300-tallet, 400-tallet, som ønsket å kopiere disse tekstene. Jeg viser et eksempel fra en bokside, hvor det da en av disse mange som har kopiert, ikke sant? Og som har skrevet, så det en som har prøvd å endre på noe I den originale, eller ikke originalen, men den kilden som var, og så har en annen person strøket over endringen og skrevet en liten kommentar I margen, din idiot, så må ikke drive å endre det her, det hellige tekster. Ikke sant? Så det bare for å liksom få litt sånn bilde av hva det vi snakker om, hvordan den situasjonen Så her har vi da et manuskript, hvor tidligere har vi bare vært interessert I å finne ut av det manuskriptet, hva var originalen, hva kan ha vært det opprinnelige. Men plutselig så begynner man å se, oi, her det jo et helt eget liv, det jo en levende tekst, her det jo, skjer det jo så mye I margen og mellom linjene, overstrykninger og kommentarer og innledninger. Altså, det på en måte en tekst som ikke stabil, den ikke gitt, den ikke satt. Det skjer noe når teksten overleveres. Hvert øyeblikk skal vi ha en pause. Det eldste vi har av Johannes evangeliet, det cirka fra år 200. Og det det eldste, det eldre enn mange andre I Nytestamentet. Og hele NT har vi fra et par hundre år senere. Så altså, vi snakker om da, når vi snakker om Nytestamentet, jeg har mitt Nytestamentet her, mitt greske Nytestamentet, som vi ofte sier at dette originalen. Da har vi også å gjøre med kopier av kopier, resultat av for oss ukjente rettinger, feilrettinger og forbedringer. Og originalen bare en konstruksjon basert på en rekke kopier og kriterier. Ulikhetene mange, mange av ulikhetene da små uten betydning. Så kan man si, kritisk til alt det jeg sier nå, så kan man si, ja, men spiller det noen rolle hvordan oppstandelse staves, så lenge det går klart frem at Paulus trodde på Jesu oppstandelse? For vi snakker om ganske mye sånn, ja, så what da, så var det mye forskjell og sånn, men det er vel det viktigste går vel frem her. Ja, hadde det vært så enkelt? Fordi at noen feil, de små og ganske forståelige. Det mange skrivefeil. Noen ulikheter har stor betydning for mening og budskap. Og det der vårt case kommer inn. Jeg har noen andre eksempler her. På tekster hvis dere interessert, så kan dere slå opp de selv, hvor det også står et eller annet sånn I en fotnote at her det noe med manuskriptene. Og her det jo svært viktige ting I de tekstene. Og så det utvikling og endring I hvordan man kopierte gjennom tidene. Og et av utfordringene det hvordan vi da skal forholde oss til det Nye Testamentet som tekst. Og husk, nå har vi med denne her case, den fortellingen som har stor resepsjon og stor betydning, kvinnen som blir grepet I ekteskapsbrudd. Og så har man noen kriterier som sier denne teksten en del av et evangelium, men så det noen som sier at nei, den var ikke en del av de eldste håndskriftene. Og da liksom spørsmålet for oss I neste time, hvordan skal vi håndtere det, hvordan skal vi håndtere den situasjonen? At vi har en tekst som ikke kanskje var en del av Nytestamentet opprinnelig. At vi har en case-tekst som noen sier den viktigste testen fra Nytestamentet, men andre vil si, hallo, den ikke en del av Nytestamentet I det hele tatt. Og der fortjener dere 15 minutters pause, så møtes vi igjen kvart over ett. Så fortsetter vi å utforske.